Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 29-нчы май җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Безнең тапшыруда бүген Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар тыңлагыз. Архив тапшыруыбызда 10 ел элек Татарстанда хәләл ашамлык җитештерү әле аякка басканда гына татарларның мөселман илләренә барып хәләлне өйрәнү сәфәрләре турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путинның тыныч тормыш вакытында үлгән хәрбиләр турындагы мәгълүматны дәүләт сер итеп саклау фәрманы 2 атнада Россия югары мәхкәмәсенә шикаять ителәчәк. Шикаятьне адвокат һәм хукук яклаучы Иван Павлов әзерли. Команда 29 оешмасыннан юристлар һәм хукук яклаучылар фикренчә, әлеге фәрман дәүләт сере турындагы канун кысаларыннан узып китә. Фәрманның яңа нигезләмәсе моңа кадәр булганга каршы килә һәм Украин хәлләрен тикшерүнең тырышлыкларына юл куймауга юнәлтелгән дип яза Павлов Фейсбукта. Алганда юрист һәм хукук яклаучы фәрман дәүләт сере турындагы канунның 7-нче маддәсенә каршы килә дигән фикердә. Ул маддәдә сер итеп саклана алмый торган мәгълүматлар бирелгән. Аерым алганда кешеләрнең иминлегенә куркыныч тудырган гадәттән тыш хәлләр, фаҗигалар турында мәгълүмат истә тотыла. Ул шулай ук әлеге фәрманда тыныч тормышта һәлак булган хәрбиләр турындагы мәгълүмат дигән гыйбарә бабайлык сәбәпле үлгән хәрбиләр дә истә тотылырга мөмкин дип саный. Журналистик шөрләрдә бер шу тудыра Павловта. Җинаят кодексында дәүләт сере булган мәгълүмат җыйган өчен каралган мәгълүматны җыючылар аның дәүләт сере булуын белмәскә дә мөмкин. Якын арада үзе дә белмәстән дәүләткә хыянәт итүчеләрнең артуын көтәбез дип яза дәүләткә хыянәттә гаепләнгән күп балалы ана Светлана Давыдованы яклаган адвокат Павлов. Русия мәдәният министрлыгы Кырым һәм андагы мәдәни мирасны барлык ил балалары барып күрергә тиеш дип саный. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Министрлыкның урынбасары Алманилова хәбәр итүенчә, укучылар өчен туристлар маршруты исемлегенә Кырымда кертеләчәк. Безнең борычыбыз барлык Русия балалары Кырымда булырга һәм диңгездә генә ятмаска тиеш. Русия баласы эш җиргә һичшиксез барырга тиеш дип саныйбыз. Бу Петербург, Мәскәү һәм Кырым. Бу маршрутлар ел саен калачак, башкалар үзгәре дә ала, диде ул. Манилова Кырымны Россия Флоренциясе дип атады. Балалар анда кимендә бер атна яшәргә һәм мәдәни тарихи урыннарны карарга тиеш, диде ул. 29-31 май көннәрендә Казанда Йосыф Акчура мирасы һәм хәзерге заман халыкара фәнни конференциясе була. Ул төрек эшлеклесе Йосыф Акчураның вафат булуына 80 ел тулуга багышлана. Конференцияны Татарстан фәннәр академиясенең Мәрҗәни исемендәге тарих институты, Ульян дәүләт университеты, Ульян өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте, Төркиянең Юнус Әмри исемендәге институты оештыра. Чара кысаларында Мәрҗәни исемендәге тарих институтында ачылачак аның беренче сессиясе Йосыф Акчураның фәнни мирасы, икенче сессиясе Йосыф Акчураның Русиядәге иҗтимагый сәяси эшчәнлегенә багышланачак. 30 майда конференция үз эшен Ульянда дәвам итәчәк, анда чараның 3-нче һәм 4-нче сессияларын үткәрү ниятләнә. 31 майда конференцияның дәвамы Ульян өлкәсенең Барыш районы Иске Тимошкино бистәсендә уздыру планлаштырыла. Конференцияда Татарстан, Ульян өлкәсе һәм Төркиядән вәкилләр зур төркемнәре катнашуы көтелә, дип Татар Информ. 30 май Казанга татар милли кул эшләре осталары җыела, 4-нче республика күләм кул эшләре фестивале була. Ул Казанның Каюм Насыйр урамындагы татар утарында узачак. Аның максаты татар халкының кул эшләре үрнәкләрен таныту һәм саклау. Бәйгедә катнашучылар шигу бәйләү агач карасын төшерү һәм башка татар халкы кул эшләре үрнәкләрен тәкъдим итәчәк. Эшләрне Татарстан ил фәннәр академиясенең Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сынлы сәнгать бүлеге мөдире Рауза Солтанова рәислегендә жюри бәйләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар тыңлыйк. Кайбер авылларда бу елларда тәпрәш бәйрәмнәре уза. Төрки дөньяны өйрәнү вакыфы быел 20-нче тапкыр балалар фестивален уздырды. Анда ел саен Татарстан балалары да катнаша. Зәфәр Каратай кырым татарча тулырак итеп сөйли.
Türk dünyasında belli insan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu, tesisçisi, rahmetli Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından birinci kere 20 sene evvel tesis edilgen 20. Türk Dünyası Balalar Festivali şöleni yekünlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tertip etkeni 20. Türk Dünyası Balalar şöleni 22 Mayda annenevi olarak İstanbul'un merkezi yerlerinden olan Kadıköy'de annenevi balalar şenliği yürüyüşünün başladı ve Türk Dünyası Balalar Ses konkursunun devam etti ve büyük galanın yekunlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul'da tertip edilgin 20. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ni Romanya'dan Türk grupası, Yakutistan'dan Şor, Çuvaşistan, Tataristan, Bulgaristan, İran, Dağıstan, Kumuk, Nogay, Balkarya, Karaçay, Kalmuk grupları iştirak etti. Ve Özbekistan, Çuvaşistan grupları da var idi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den Anadolu'nun çeşitli yerlerinden balalar ansambleri, yer ansambilleri de bu festivalde iştirak ettiler. Bu festival boyunca tertiplengen, bu sene 11.sı olgan balalar yer konkursunda yapıldı. Bu yer konkursunda Kabartay Malka Cumhuriyeti'nden Alina Tezova, Kalmuk Cumhuriyeti'nde Elista'dan Yekaterina Gorvayeva, Kazakistan Astana'dan Yanşıray Tursunali, Azerbaycan Bakü Türk Dünyası Atatürk Lisesi'nden Ayan Memmedali, Kırgızistan'dan Tilek Niyazbekov, Tataristan'dan Minzele'den Dinara Fardiyeva, Çuvaşistan Çevuksar'dan Anna Orlova, Türkmenistan Aşgabat'tan Begül Nuriyeva, Irak Kerkük'ten Ahmet Polatlı, Özbekistan'dan Mehrinina Menglüboyev'in konkurs yarıştılar. Bu konkursa iştirak ettiler. Bu konkursta Çuvaşistan Çıbıksarı'dan Anna Orlova birinci yerine, Kabartay Malkar Cumhuriyeti'nden Alina Tezova ikinci yerine, Kazakistan Astana'dan Jansıray Turşunali üçüncü yerine aldı. Bu yıl konkursu Türkiye Devlet Televizyonu TRT Avaz tarafından da canlı olarak dünyaya gösterildi. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın 20.sini tertip etkeni bu balalar şöleni elbette Kırım'dan da her sene olganı gibi Kırım'ın belli sanatçısı Cemile Osmanova'nın hazırlaganı Cemile adlı balalar ansambili de iştirak ettiler ve büyük bir alakadan onların nümayişleri de seyir etildi. Türkiye'de Mayıs ayı oldu mu, Mayıs ayının sonlarında ve İyun ayının başlarında Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ananevi Tepreşlerin Kıdırlez bayramlarını geçirirler. Buna bu sene Ceyhan kasabası, Adana'nın Ceyhan kasabası Türkiye'deki birinci tepreş şenliğini tertipledi. Şimdi Ceyhan kasabasında 12.sı tertiplenen bu tepreç bayramına yüzlerinin insan iştirak etti. Bunda yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Ceyhan kasabasında ve Adana şehrindeki meraklı insanlar da bu tepreç şenliklerine geldi. Tepreç bayramına Adana şehrinin meri Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ve pek çok komşu Türk halklarının cemiyetlerinin vekilleri iştirak ettiler. Bu tepreş şenliğinde ayrıca Ankara'dan gelen Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları grubası da Kırım Tatar Halk Oyunları'nın bu tepreşini, bu festivalini yaraştırdılar. Bu hafta Türkiye boyunca yağmurlar yağsa da yine hafta sonunda hem İstanbul'da hem de Eskişehir'de Kırım Tatarları büyük tepreç bayramlarını geçirmeye hazırlanırlar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediği tepreç bayramı 31 May Pazar günü İstanbul'a yakın Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediği Derviza tepreç bayramı da Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Bu Eskişehir'de 31 Mart Mayıs günü geçirilecek tepreçinin ağalığın Eskişehir deputatı Ruhsar Hanım Demirel yapacak. Bu tepreçinin Eskişehir'deki 29.sü geçirli ve bunda Odun Pazarı Belediyesi'nin kol tutuğundan şehrin çetindeki Şehri Derya Parkı'nda geçirilecek. Eskişehir'deki tepreçke 20.000'den ziyade insanın iştirak etmesi planlarına beklenilir. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, bu Eskişehir ve köylerindeki Kırım Tatarlarına davet edilgenin tepreç yerine her 20 dakikada Eskişehir'den otobüslerin ketip geleceğin, bu otobüslerine de Odun Pazarı Belediyesi'nin bergenin destekleyeceğini de bildirdi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğine bu seneki Tebreş Bayramı'nda profesyonel kuşak kureşçileri iştirak etmeyecek, tamamen amatör ruhnen öz aveskar kureşçiler bu konkursa iştirak edecekler. Ayrıca Kırım Tatar Aşları Konkursu, Yoksullukka Sessiz Kalma adlı fotoğraf konkursu, balalar konkursları, apakayların çeşitli kol işleri, sergileri ve Kırım ve Kırım Tatarlarının Kırım'daki kureşleri hakkında fotoresim sergileri olacak Eskişehir Kırım Tatar Tepreşi'nde. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Refat Çubarov, 2 günlük bir çalışma ziyareti için, iş ziyareti için İstanbul'da oldular. İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten tarafından karşılanan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Ankara ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcilerinin, rehberlerinin ve çeşitli teşkilatlarının rehberlerinin görüşmeler geçirdiler. Bu İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyetlerinin liderlerinden olan görüşüde 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'de geçirilmesi planlaştırılan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin geçişatı meseleleri, teşkili meseleleri kolga alındı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu 29 Mayıs günü İstanbul'dan ayrıldılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ayrıca Bişkek'te evinden kaçırılan ve kayıp olan insanlar hakkında geçirilecek milletlerarası bir konferansa iştirak etmek için de Bişkek'e gitmesini planlaştıra. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti balalarını kuvandır kampanyası boyunca Kırım Tatar motiflerinden, tarak tamgalı motiflerinden işlengen pek dülber yaraştırılan bala, yanı doğan bala kimlikleri hazırladılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınlar grubasının hazırlaganı bu kimlikler Gebze kasabasında yaşayan fukare olgan korantalarda yanı doğan balalar ziyaret edilerek bunlara bağışlandı, hediye edildi. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak sadece Kırım'daki meselege alaka göstermeyenlerin aynıca yaşanan yerlerdeki diğer fakir fukara insanlarga ve diğer insanlarga da alaka gösterip öz imkanlarına göre kol tutkanların bildirdi. Şerife Hanım Orak da ayrıca yaklaşkan Ramazan ayı içinde hazırlıklar geçirgenlerin ve bu sene Allah kısmet etse gene Kırım'da çeşitli yerlerde Ramazan aşları tertiplemeni planlaganların bildirdi.
Türkiye'den Kırım Tatarlar turmuşundagı yangılıklar bilen tanıştığız, hazır bizden arxiv tapşırını tınlağız. Azatlık arxivini tanıysız.
Татарстанда да хәләл ризыкка ихтияҗ арта бара. Теләсән нәрсә кушылмаганга аны элита, ягъни байлар ризыгы дип тә йөртәләр. Республика инде бу өлкәдә чит илләр белән дә элемтәләрне ныгыта. Күптән түгел генә Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнысов җитәкчелегендәге делегация Малайзиядә хәләл ризыклар күргәзмәсе һәм җыенында булып кайтты. Рамил Юнысов бу чара хакында азатлыкка булай дип сөйләде.
Бу конференциядә һәм күргәзмәдә Малайзияның короле һәм дә премьер-министры катнашуы зур урын алып тора. Һәм әлбәттә барлык дөньядан килгән Европа, Америка Кушма Штатлары һәм дә әлбәттә гарәп илләреннән килгән күп кенә сәүдәгәрләр һәм зур оешмалар үзләренең продукцияларын күрсәттеләр һәм күргәзмәгә куйганнар иде. Әлбәттә бу күргәзмәдә безнең Татарстан делегациясе Казахстан Республикасының делегациясе белән берлектә катнашты. Әлбәттә инде без Татарстан Республикасы бүген көндә бу күргәзмәдә фәкать танышу өчен, карау һәм өйрәнү өчен бардык. Әлбәттә бүген көндә әйтергә кирәк, хәләл индустриянең дөнья күләм финанс әйләнеше 190 миллиард доллар тәшкил итә. Hem şunsa kızıkla bu ülkede indi Amerika Kuşma Ştatlarında zorgana iş alıp barala iken bu ülkede Gollandiya, Büyük Britanya, Germanya gibi illerde de zor kılaş yeyilip barala. Çünkü Müslümanlar künden kün arta, onlarının talepleri künden kün arta. Hem elbette bu taleplerini menfaat itu niyetinden köp kine işmalar üzerinin produksiyaların helal yol bilende şiğaru yoluna kırışkenler. Hem elbette her bir şuşu ilde, etik Amerika'da bulsun, ya ki Avrupa'da bulsun, halal standartizasyon degen, rundi komisyalar tilgen. Yani onlar her bir produksiyonu tekşirerler, onun sastasını qarıyorlar, hem özüne göre standart, ya ki litsenzi birerler bu işmalarga. Hem şuşu litsenzi negizindegine işmalar üzerinin produksiyaların halal label bilen şiğarığa, hukukka ye bulalar. Mine şuşundi tır şenlikke halal produktlarını bulduru işine biz ilendik hem elbette özümüzün Respublika'da da bu işini başlarga hem anı zor etip hem dürüs derecede özlerge degen niyetke kildik. Elbette tecrübeler bir köp hem köp kine iller indi bugünük özlerinin tileklerini bildirdiler Tatarstan bilen, Oman Resey bilen bu ülkedeşlerge.
Ramil Yunusov buldu. Соңғы 1-2 yılda базарларда һәм кибетләрдә хәләл ризыклар бермә-бер артты. Шул ук вакытта төрле шикле сүзләрдә йөри башлады. Имеш, язылуы, ягъни тышлыгындагы тамгасы гына хәләл икән дип. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенә дә, хөкүмәткә дә шикаятьләр килә башлаган. Ачыклык кертүне сорап, һәм узган елның ноябрендә моны тикшереп тоту өчен хәләл комитет төзелде. Шыннанда элек базарларда атлаган саен хәләл ит дип язылса, әлеге комитет барлыкка килгәч язулар сирегәйде. Халал комитет җитәкчесе урын басары Рөстәм Хәбибуллин бу хакта азатлыкка булай дип сөйләде.
Менә без тикшергән чихатлык безнең анализлар без ясап килдегендә ул вакытны 70% чыгарган продукция халал иттереп язылган мусульман, ислам дип язылган продукциялар ул син халал продукциясе түгел. Колхоз базарында хәзер инде без нәрсә күреп киләбез? Элек халал дип язылганда бүтән җирдә итләр булганда халал. Хәзер инде карап киләбез анда әйтмим, менә бүтән килеш битерелдек дип инде тыйып торабыз. Анда балда күтәреп бер яктан икенче якка чабырлар. Анда харамнан халалга чабырлар. Хәзер андай бер күрмәй, чөнки без фиксировать итеп бүтән әйберне, андагы руководство әйтик базарның предупреждение садык. И булай итеп килгәндә, Россиядә без бер генә шундый комитет халал буенча шулай төрле правительственный контролирующий органнар белән бергә эшләп килгән менә организация.
Мусульманнарның да төрлесе бар. Кемдер бөтен эшкәлегенә игътибар итә, кемдер халал дип язылган тамгага да ышана. Казанда яшәүче Җәмилә Әхтәмова итне Казанның Тукай урамында урнашкан кибеттән генә ала икән. Чалган кеше 5 вакыт намаз укый торган булырга тиеш ди ул.
Мин инде элегрәк ислам динен кабул итү белән мәчетләрдән аладыр идем. Аннарысын сораштыра башладым. Сатучылардан сорыйм инде. Апа, бу итне кем сойган мәчетләргә барышыны? Белмибез, авылдан китерделәр. Һәм шуннарысын бер авылдан китергән абзыйның үзендә күрергә туры килде. Абый, мин әйтәм, син үзең сойдыңмы? Әй, мин үзем сойдым дей. Ә син намазлымы? Юк, мин намазлы түгел, ләкин сыйрны сойганда мин хәзрәтне чакырам да, мин сойганда ул Коръан укып тора дей. Мен бик кызык булды инде. Бәлки урынсызрак чагыштырудыр инде, бу инде хатының белән якынлык кылганда хәзрәтне чакыртып, бисмилла әйттереп тутырып тору кебек. Шуннарысын Тукай урамында халал кибет эшләп килә, аның хуҗалары алмашынып тора инде. Шулай да теге вакытта да элекке хуҗасы да мусульман кешесе иде, ул менә Муравейник дигән сәүдә комплексы каршында. Хәзер дә менә анда Расих дигән бер мусульман кардәшебез эшли. Мин инде атнага 2 тапкыр ит алырга барсам да анда сатучы хатыннардан сораймын. Бу итне кем суйды дип. Һәм инде алар ни сораган саен безнең хуҗа суйды диләр. Көн саен барсам да сораячакмын. Чөнки менә бүгенгесен бәлки хуҗа суйгандыр. Әйме? Ул мусульман кешесе менә биш вакыт намазга икәнен беләм. Иртәгә барымын алай итеп фәтвә бирә алучы булмас. Шуңа күрә көн саен сорыйм. Барган саен сорыйм, барган саен шушы хәерле җавапны алам. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Әле Тукай урамына теге соңгы тапкыр барганымда да аларның теге генеральный директорлары дип әйтергә кирәк инде, шуның белән бераз тавыш чыгып алды. Анда менә саталар конфетлар, лицитинга. Мин инде һәрвакыттагыча теге дәшмеше үтеп кете алмыйм андай бергә. Абый мен әйтәм, сез менә нишләп хәләл булмаган ризыклар сатасыз дип. Миңа ди окупать итәргә кирәк үземнең эшемне ди.
Җәмилә Әхтәмова булды. Әле берничә еллар элек хәләл ризык дигәндә күбесе ит, казылык ризыкларын гына истә тота иде. Хәзер инде кондитер, ягъни кемтемнарның нәрсәдән ясалуына да игътибар итә башладылар. Айруша маргарин майы күп сұраулар тудыра. Анда дуңгыз майы қушылмасы бар деген сөзләр хақында Рөстәм Хабибуллин Азатлық радиосына былай диде.
Хәзер инде маргарин на животной основе чыкмый, потому что ул не рентабельно. Животный жирларда маргарин ясалмый. Хәзер маргарин ясала на растительных жирах. Ул инде жиры кокосовых, пальмовых масел, алар керәләр монда Малайзиядан, Индонезиядан, анда бошкылап ул теге арзан бәядән. Аны маргаринны шуннан чыгарга, растительный теге компонентлардан чыгаралар инде.
Казанда яшәүче Нурия Әлмиева кондитер ризыгын сайлау турында былай дип сөйләде.
Кондитер ризыкларын сайлаганда бұл ризықларының составы белгілі болмай. Болған жарақта дағының да составында қолануы алмашылмай тұрғанырақ сөздер біз бетіміздің терминларын біліп төртірмейбіз. Өзім білген составқа кірген ризықларыны, етеген дайынды ғадетті продуктыларыны саналарға тұршамын мен өзім. Е қарифі білен тамғаланған, етеген дай едан сонсаннар тұрам. Аларыны бетінде фәтбе шығарылған деділер, қолануырға яры деп. Маргарин мәсәләсендә әйтегендә бик төрле фикерләр бар. Кемнәрдә бит нәрсә кулланма, кемнәрдә маргарин хәләл ди. Менә шул әйберләр бераз борчы инде.
Нурия Әлмиева булды. Җәмилә Әхтәмова конфет, шоколадларын да барысын да алмавын әйтте.
Менә шул шоколадларны гына алсак та, киндер шоколадны гына ала идем мин балаларга. Хәзер менә Риттер спорт дигән шоколад. Алар икесе дә кыйммәтрәк инде гадәти. Альпенгольд әйтик 12 сум торса, нәкъ шуның кадәрле размердә әйтик киндер шоколад. Ултра 40 сумга якын, 37-36 сум. Мен балаларның ашысылары килгәндә мин алам инде менә. Толкыш келәве дигән бик тәмле бер чыгаралар инде. Менә авызда әрип китәен шул кадәрле тәмле. Список бар бит инде ул. Интернеттан алынган харам ингредиентлар, шуларны күтәреп йөрибез инде без кибетке. Карыйбыз, кайсысы халал, кайсысы харам. Юбилейный фабрикасы менә бик добросовестно эшли. Традиционный печеньелар, молочный печеньелары, тортларының менә кайсы берләре, алар бөтенләй харам ингредиентсыз, соевый лецитин белән чыгарылалар. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Ә кайда инде менә йогурттар кергән, тортларга да, печеньеларга, конфетларга. Аларны инде алмыйбыз, чөнки йогуртлар бездә Россиядә эшләнеле желатин белән.
Соңгы вакытта тәмтемнарны ясаганда андагы хәрәм ризыкларны алмаштыра торган чималлар кертү турында сүз алып барыла икән хәләл комитетта. Рөстәм Хабибуллин дәвам итә.
Тортлар буенча да без карадык, анда заменительләр бар. Менә шул шәрәп буенча да, коньяк буенча да анда. Ул арзанрак тора. Менә без кондитерские изделия шығарған компаниялардан ішіліп келеміз, біз аларға вообще предлагать еттік мына шылай перечень ол компонентов, который заменитель, мына шыл шәрәпні, коньякны, яларының бәйәләре арзанырақ даже, а вкусовые ощущения даже ибәтірек.
Күп кенә районнарда хәләл казылық ризықлары әлі болмаса да, іш жайға салынмаған дейділер, Қазандағы иң зур кибетләрдә алар инде сатыла. Бәхетле Рамстер, Перекресток, Эдельвейс кебек кибетләрдә хәләл казылық ризықлары төрледән төрле бар. Шуңа элекке кебек махсус кибетләргә барып эзләү ихтыяҗы юк мөселманнарның. Казанда яшәүче Римма Гатина Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Миңа бәхетле кибет якын, һәм мин күбрәк алшанлыкларны шул кибеттән алырга тырышам. Ит ризыкларын алганда, анда хәләл ризык дигән аның маркасын карап, һәм айрым бүлектән алырга тырышам. Бәхетледә, мәсәлән, казылыклар бүлегендә айрым шундый бүлек бар. Берәр ай элек бәхетле кибетендә шилный бройлер дигән ит комбинатыннан ризыклар кайта башлады. Алар арасында инде пешерелмәгән тавык ите бар. Һәм аны рәхәтләп сатып алырга мөмкин, чөнки аның тышында хәләл дип язылган, тынычлап син аны ашый аласың. Аннан соң Юлым колхоз базары тирәсенә төшкәндә, андагы хәләл ризык һәм Симбикә кафесы тирәсендәге кибеттән казылыклар алырга тырышам. Аннан инде шын күңел белән ышанып аласың, чөнки анда сатучылары да мөселман кызлары. Тортларсыз да булмый. Бүтән түлгене симфония дигән торт чыгарыла башлады менә бәхетле технологлары тарафыннан.
Рустам Хабибуллин халал ризыгны кибетләргә кертү буенча федераль, ягъни Мәскәүнеке булган кибетләр белән эшләү җайлырак ди.
Ну, менә нәрсә әйтәсе килә, менә шул федераль магазиннар алар үзләре безгә чыктылар. Менә алар белән даже җайдарак, менә без алар белән киросклар белән рамстырлар белән без аларга информацияны бирәбез, алар аңлап киләләр. Әйдәгез менә бүтән условияга соглашаться итеп инде бер ниләр дә аларның теге алар әйтмиләр, бу булмый, теге булмый, такта булмый, пишак анда белмибез инде сатучыга аңлатып булыр микән дип. Алар белән аңлашу җиңелрәк. Менә бүтән теге үзебездәге магазиннар булганда инде.
Соңгы бер айда гына бәхетле кибетендә хәтта халал дигән киштә булдырылды. Анда Заря фабрикасы чыгарган Ләйсән, Җәмилә дигән конфетлар, вафлилар, хәтта ипиләр дә куелган. Бу хакта Рустам Хабибуллин сөйли.
Заря белән эшләп киләбез. БКК, 7-й хлеб заводлар чыгаларын кондитерский изделий. Алар инде безгә җибәрәләр наименование продукции, халал дип каязалар инде. И состав җибәрәләр, компоненты. И без шул компонентларны карап, анда карыйлар төрле краситель, эмульгаторлар инде төрле менә шул желатин вообще булмаска тиеш инде ул. Менә шуларны карап инде и шунда решение чыга. Моңа бу халалмы, харамы дип инде.
Ит ризыкларына килгәндә, кибетләрдә алар аерым урыннарда сатылачак. Әлек бөтен казылыклар бер урында торса, соңгы вакытта аларны аерыбрак куя башладылар. Бу халал комитетының таләбе. Казанда хәзер халал дигән махсус берничә кибет тә ачылды. Казанның Тукай урамында урнашкан бу кибетләргә ит казылык ризыклары күбрәк чит төбәкләрдән Уфа, Самара, Пензадан китерелә. Мөселманнарның күпчелеге шул кибетләрне кулай күрә, чөнки анда тәкъдим ителгән бар әйбердә халал диелгән. Рустам Хабибуллин Казанда мөселманнар өчен аерым бер зур кибет ачарга да теләкләре барлыгын әйтте. Ләкин әлегә җитештерелгән әйбер җитәрлек түгел ди ул. Зур кибет өчен. Киләчәктә эшне рәткә салу өчен булайрак эшләүне күздә тотуларын әйтте Рустам Хабибуллин.
Инде заказлар җыеп бөтен Россия буенча и заказларны үзебезнең компанияларга биреп, алар инде шул квоталар буенча инде эшләп килсеннәр өчен. Хәзер икенче илләрдән чыгалар, белешеп чыктылар Египеттан, аларга кызык безнең продукция. Ул кондитерский изделия булсамы, птица фабрикалар булсамы, менә хәзер без алар белән сөйләшүне барабыз. Чыктылар Йеменнан, алар менә тавык буенча интересоваться иттеләр, без аларга информацияны бирдек, менә хәзер алар копченый изделиялар буенча инде кызыксыналар.
Рамил Юнусов исә Малайзиядә дә безнең халал ашамлыклар белән кызыксынуларын белдерде.
Без үзебезнең Татарстандагы кайбер оешмаларның алып бардык реклама кагазларын. Әлбәттә, күп кенә илләр шушы продуктларны алырга һәм әлбәттә үзләренең дә безнең илгә сатуларын теләк белдерделәр. Мондый элемтәләр өстендә бүген көндә эш бара.
Рамил Юнусов булды. Соңгы вакытта халал ризыклар буенча сораулар тагын да күбрәк туа. Инде хәзер сыр мәсьәләсендә бәхәсләр купты. Бу хакта Рөстәм Хабибуллин булай ди.
Сөтне ашытыр өчен инде применять итәләр ферментларыннан да определенный пепсин мандаш. А ул пепсин эшләнә шул дуңгыз яки сыерның ишендәге пленкасыннан эшләнә инде. Без аларны тикшердек, карадык, ул мондагы компаниялар бар инде, шул пепсинны поставлять итә торган компанияларда. Без алардан бөтен перечинне алдык инде, ингредиентов нәрсәдән тора. И менә без инде ул үзебезнең запросны җибәрдек безнең совет ученыхта. Алар безгә ответ итергә тиешләр инде.
Халал комитет җитәкчесе урынбасары Рөстәм Хабибуллин булды. Ул сорауларның бик күп булуын әйтә. Шул ук вакытта бөтен эшкәлекләрдә казыну да дөрес түгел ди. Мәсәлән, желатин чыннан да дуңгыз сөягеннән ясалуы исбатлана һәм аны кулланмау зарур. Ә менә балыкның исә тәңкәлесе генә халал дип шик белдерүчеләр белән ул килешми. Соңгы вакытта инде Казан кибетләрендә халал дигән тамга белән чыгучы бизәнү әйберләр дә барлыкка килә башлады. Халал комитет әле моны тикшермәгән, әмма киләчәктә ачыклык кертәчәкләрен әйтте Рөстәм Хабибуллин. Ландыш Харасова, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.